Atlaryň öňünde uly nowatlar, uruş dagwa döreýär. Türkmenistanyň studentki okuwçy gyzlardan täze okuw formasy, giň köýnek, barak giymek talap edilýär. Kadaryaka meselesi. Konwensiýa kabul edilende de transkadaryň guruluşy gumanatlyk gepleşiklerimize girdi. Bu hepde en köp görülen videolarımızın başını Türkmen delegasiyası Demirgazık Koreya vardı adı bilen çap edilen kıyıskazık yazgı çekker. Bu soruğa 3 soğap, dasarı yurttaki Türkmen talipleri neyem etmeliyen adlen çap eden videomuz hem köp görülü. Şeyle de Türkmen görünüşleri 29. hepte. Sağalar göklere din zalsa uğradılıyar. Aşkıvadın arasılanmayan zir zivil kutuları atlı foto sergilerimiz köp tomosu çekti. Şeyle de bu hepte en köp görülen edilen havarlarımızın başını BMG elektron hükümetin neticeliliği meselesinde Türkmenistan'a pes baka verdiğine atlayan çap eden mağlumatımız çekker. Hormatlı dinleyiciler siz hem adatlığın olgayan temalarına koşulup öz pikir karayışlarınızı aitmağa çağırıyarız. Gepleyer adatlıq radiyat. Hormatlı dinleyiciler heptanın cemini yaz Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdiriýärdi. Söhbetdeşligiň teması Türkmenistanyň döwlet we din meselesi. Türkmen medeniýetiniň maglumatyna görä Türkmenistanyň prezidenti Goloýdo 2018-nji ýylyň 5-27 awgust aralygynda Hajy pardyny berza etmek üçin 150 sany Türkmen raýatynyň Sowud Arabistan paşalygyna iýberilmegi barada karara geldi. Mundan öňki ýyllaryň tejribesinden çen tutulsa Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen 190 olay ziyaratçı Sowud Arabistanyna iýberilýärdi her ýyl. Soňra döwletiň hasabyna ziyaraty iýberilýän adamlaryň sanynyň kem-kemden agalanyny aýdylýar. Soňra birlikde Adatlyk radiýasy bilen söhbetde bolýan dinnarlar özleriniň bu ýagdaýdan juda näme ýylediklerini aýdýarlar. Hudaýberdi Haly, siz şu mesele boýunça pikirleriňizi paýlaşsaňyz. Birde dogrudanam näme ýyly kada bolýar, näme ýyl düzgün bolýar. Beýle kraýatlar näme üçin näme ýyly bolýarlar bu ýagdaýdan? Sebäbi döwlet bir tarapdan dinnarlara kömek edýän ýaly bolup çykýar ahyryn bir ýerde.
Inne bir ýerde esasında şol döwletiň hasabyna gidilmegi bolup durýar. Döwlet diýilýäni, ýagny prezidentiň goýýan puly diýilýäni, ol garamanlaý halkyň garanyň girdijisi, halkyň eden işinden alınan yığınının pul. Şun hasabına da belli bir topur haç ziyaretine gitmeli oluyordu. Onun ne için devletiler gitmeli değil değilin tuval dörüye. Bu müredi görünütün bir adaletsizlik. Türkmenistan'a dini kurama dörüdülünle yankı hükümetin yanına. Bir yaşılmana üç velek ziyarete gidenliğine aitti. Şunun iki edeginle o mihmanhanada yaşattır. O otoda yaşattır. Demek yüklü olmalı. Üçüncü velek gidenle o çadırda yaşattır. Adatça ziyaret varan adamlar çadırda yaşayalar. Mevlen gurrundaş olan adam o devletin hesabına gidiptir. Özüm mihmanhanada olptur. Sonku edek şu çadırda yaşamalı ona yakmandır. Kime haç ziyaretinin bir yoluna düşme üçün gece gündüz dilek edip diyor. A, kim olsa bir neçe yedek ziyareti diye özüm barıp ayratin mehmanhanada yaşak kaydı.
Hudaýberdi, bir dini kadalar boyunca haç ziyareti nehil amala asırılmalı. Şu Türkmenistan'a her ki devlet tarafından şu haç mehilesine katısılmalı ne derecede şu dini kadalara gavat geliyor ya da gavat gelmiyor.
Kur'an-ı Kerim'de aydılışına göre eğer de mümkünçülüğün bolsa diye, onu haç ziyaretini berca etmeli diye. Mümkünçülük değil mi? Sen gidende iyiğinde hiç kime karnın olmalı değil, bergin olmalı değil. Sen yol üçünçülüğünü, ödün üçün etilmeli. Şol şartlar bolon yağdayına senin haç ziyarete gitmenin zerur oluyor. Ol yadır ki Türkmenistan'ın iyi veriş şartında o zatlar gözününe tutulunu. Bir yerde dini adamlar saylanıp seçilvalın ya.
O da verdiğiniz sol hasaba girmek için adamlar neyem etmeli? Bir yerde bir keskitli talep var mı? Bunun bir şartı var mı?
Elbette var. Sebebi hazır Türkmenistan'a baş kadiyet var, yani baş müftülük var. Ondan sonra her velayetin baş müftüsü var. Ondan sonra her etrafın baş müftüsü var. Şunla birlikte ova yerlerdeki her bölük ovanın öz mollosu var. Ondan sonra o seçilip alınıyor. Sen ilki etrafın mollosunu, baş mollosunu kırmızı etmeli. Etrafın baş mollosu seni çıkarmalı güne. Ondan soň vilayatyň başmollygy seni ýokuryp görkezmeli, diýmek senin bir hyzmatyň bolmaly şol ýere gitmek üçin. Näme hiledir bir hyzmatyň bolan üçin, olar seni şu köpçülük içinden saýlap seçip alýarlar. Elbetde ol hyzmatyň nämelerden ibaratdygyny men tahkik biljekler.
Indi bir şu iyil içinde doğrudan sıylanyan, dürüst, halallı ulen tapa utlanyan adamlar şu sana o giyirdiliya deyip olur mu?
Indi dine bir adı deyip olur. Oğlum, şu etrafın baş muallosunu yarayan adam, baş muallosunun makul bilen adamı giyirip biliyor. Eğer de bir hakikati aydiyan adam bar olsa, ol beyle sana o koşulup bilir öydüm ok. Eger hakikati aýdýan bolsa, hakikatyň tarapyna durup bilýän bolsa, ýagny men diýjek bolýanym, hudaýlyk sözüni aýdyp bilýän bolsa, hudaýyň ündüýän hakikatynyň tarapynda durýan bolsa, şeýle adamyň beýle sanyga goşuljakdygy gaty iki huşly.
Hudaý berdiňi türkmenine bir sylanýan adam magtym bolup puragy, magtym bolup puragda bolsa bir ajy doýurmak hazdyr ýaranlar diýen setir bar. Soňlyň bir wagtda Türkmenistanyň häzir Agyr iqtisadi kynçylyklaryň dowam edýän açgör adamlaryň mätäç adamlaryň köpdigi aýdylýar. Indi şu ýagdaýda siziň pikiriňizçe haç meselesi döwlet tarapyndan nähil çözülmeli? Ýa-da adamlar bu ýerde nähil çözgü tapmaly özleri eger mümkinçilik gözleseler?
Dinni riya diyen bir zat bar. Yani göz üçin edilen zat. Mağtumulay diya. Riya bollu köpün okan doğası Tanrı hiç yerinden bulmadı razi diye. Yani göz üçin ediliye. Yürüptün etmek hakikattan hem şu Mağtumulay'ın aydışı yali. Sen bir gariba nan versin. Şunun üyeri haç suavını dindiği aydiyalar. Millet şol ýagdaýa ünüs berse, haça gitjekler, şoňa ünüs berseler, onuň has sowaply bolar diýip pikir edýän.
Hormatly dinleyijiler, ýazdy Hudaýberdi haly bilen türkmenistanyň dinnarlar we döwlet barady söhbetimizi dinlediňde hem bu mesele boýunça sizde nähil pikir garaýşlar bar? Bir de ýadyň telefon edin. Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň köpelen gaýdylan agyr jinayetler we olaryň häkimetler tarapyndan ýaşyrylmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada söhbet bilen dowam etdirýär. Goloýda çelekenle bolan pazygaly wakadan, ýagny daha soglu migrant işçileriň iş alan hojalygynyň maskala wasytyny arak getirmäge uradyp, ýerini aýalyny öldürip kämillik ýaşyna ýetmedik gyýyny toparlaýyn zorlaýyşlar barada kawardan soň yerli synçylaryň bir näçesi adatlyk bilen habarlaşyp häkimetleriň ýurtda bolýan agyr jinayetleri ýaşyrmak, basyr ýüsür etmek ugruny uly tagarla edýänliklerini aýtdylar. Bu bir tarapdan şeýle jinayetlerden soň içeri işler ministriniň wezipesinde saklanmak, beýleki jogapkary işgärleri çäre görülmeliligi üçin edilýär diýip adatlygyň söhbetdeşleri aýdýar. İkinci taraftan sinçilerin pikirlerine göre ağır cinayetleri yaşarmak gülen yurtta hemmedadın gülale ulluktuğunu görkezme usleyerler. Şonuň bilen bir wagtda şeýle jinayetleriň ýygyny gömmek üçin biýgüne adamlaryň jaýlarynyň daçalarynyň hem köpçülüklerini ýykylýan halatlary bolýar. Hem ýerli synçylaryň bu pikirleri nä derejede dogry ýa-da hakykata laýyk gelýär? Biz bu soraw bilen gadyklanyp Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetde bolýar. Amanmurat dogrudan bu aýdylýanlar nä derejede hakykata gawat gelýär?
Yankı ağlan mertlerinin bir hakikatin ağın özü, onu köp olmasa edilen cenayetler ağzı, bayt, borunok, tevabi, anık mısallara neyse diysen bağır mına.
Aman Murat, başüstüne şu anık mısallara geçtiğiniz gönü.
Anık mısallarına şeylerek, bir karıştırdığın ilkinci yıllarından başlayıp Türkmenistan'ına millet yerlerini vermek rahatsa da bağlançılık yerleri uçastıklar diyen ağıt bilen dağ şehirlerini vermek Türkmenistan'ın yok morlu. İlkinci olmam son yazılara, kudolmiklara, kinematograf işgarlarına, aktörlere bir rengi patıyor onunla. Üçmüge yakın yerden daha çok uçastıkları verildi. Yani ki bağlançılık uçastıkları diyen mi diyoruz o yeri. Yönür planin daha seyir var deyip o yeri kalanç etmek için alayanlara morlu. Ne son kalanç için alanların da ya da vazifelerin de şu daha çok bağlançılık uçastıklarına ağır cinayetler eğiyem şu daha çok uçastıkları birilerinin iyi yanından başlayıp yüze çıkıp uğradı. Dedim şu daha çok uçastıklarını borç geçen ağır cinayetler bir garip kafar özünün bunamasını zordan dolayan yazıların, hudolcunikların bağlançılık daha çok uçastıklarına değerli eğitim vazifelerin daha çok uçastıklarına borç geçtim edelim. Türkmenistan yazdılar sayıduna 1955. yılda, 1986. yılda iki yedek başlıklara sayılan adamın daha süsastığına adam öldürülüyor. Yiyen bir tohun ikinci yılın ayağına vork geçen vaka gördüm. Sonra adam öldürülüyor. Şeyle vork geçti. Şu yerde daha süsastığına yan bağlantılık yerinde son zahidat yoktu da demir ovadan avta ulu kararı vardı. Son sünnede milleti Türkmen olmadık adam yaşayadı. Yine ondan kullerde bir ulam son yankı ulu yazdığının oğlu ulam son doğurdu. Alımlar akademiyatının işleyen işe onları saklayanın sebebi onların son kevşirlemek boyunca yana gayretmek boyunca ellerinde hüner var. Ondan sonra daha şehirlerindeki tade şartlı kararların buyurmalarını yerine getirip şöbülen yankı ulu yazdığının oğlu şolun kalan yankalanızın paylaşıyordu. Şolun bir iki yazdığın buyurmasını zakarını yerine getirmeyen ağırlar pırnalarını mıkakar edip şu demir kararın içinde kulplak gidiyor taşından. İki ulu geçenden sonra da şolun taşından kulplak giderliği diye adına düşüp yerine uğurluk gelirse şol içinden bir atılıp çıkacak gidiyor. Beylekli ölü yatar eken. Yine yağ olmasa son iyi yanından elbette ağır 6-7 yıl düşündüğünden sonra asır tehlilerinden sonra da yedir son yankı ulu yazıcının daha süsastığının bu ortasını Türkmenistan'ın son vakti tele radyo depreşikleri devlet komitetine başlıklı ediyen adamın da daha çok vardı. Bir yerde de adam helakçılı onlar onda düğüp çevirin son ilerlerini görüldü. Son yankı ministerin partilerine iyi olan kişinin daha çok bir Marmara ayetinden neşe serişlerini satma getirilen bir öz borçlu ıskıla deken şu yerde ondan sonra ön getirilen Neşen Bahat'ın törülmeyen Lusun ya da doğrultulmayan Lusun ministerin ayarının doğanını öldürüptürle yeni beylek bu sonu çeltleş öldürüptürle bu uruva kavurup geçti mi?
Aman da dinle so birden giden başka so çoğunlu da beylek de so orada beylek de hem son yal cinayetlerin oranlık su cinayetlerden son bir günah adamların dağsız aylarının yumurlarını kaydılıyor. Şu değil yani ne derecede hakikate kavak geliyor.
Yoksa o zaman yumurlanca ayların sanığına birinci novatı berdengideki bağlantılık yerlerin daha siz aylar olmak gerek. Olsun son 2007. yılın başlarında sizin yan kahveyanınız çoğur karadamak değil ya da ya da gayrak karadamak olsun çoğurlu. Şu yerde de orta asap bilen 15 milyon köpren kozuluğu İhaz Hanım son berdengideki daha seyirleri yıkılan yumurlan adımlara daha seyirleri tezden paylanıp verilip bir yere yonksun kuyun içeri sakıp olmadı bolyan cenayeti işler. Ve borç geçen bir anık yağda bir devlet medyasına aydınmasa da yurdun cenayeti işini aktarayan, ilerleyen organlarını, idarelerinin hemmesine hesap alınan meselemine çoğur aradamaktan can geliyor giyeceğin bir vaktine bir yeri özcek borç yatıyı deyip buna da destine şu tilkomak maşini uğradılıyor. Bir yaş gelin bari yaş uzağa giyiliyor. Çıkar vaktinde çıkar okyan kıyının olsun. Tilkomak altına onun sürücüsen bir neyem oldu bu elin vaktinde çıkmadı deyip. Nedir kapıyla kakan oktu şu pencerenin bir ışınından seyredip gördü. Dört kişi gördüm Marmur ayetinden gelen dört kişi. Yan kıyını zorlayan ekeller onun parayette gelenle de yiyem o elin zan veren eken yan kıy edilen zorluğa sınamani. Yavrumuza şu yerlerde şor karadamakta bir 13 bin daha seyir paylanan çoğurlu bir kapalar bir huzur kapaları rahatlar bir mufur diye yani şunur rahatlar vatanına yığınırın ok bir yere üşüye bir aydan bir yere iki aydan bir yere yığınır diye yine şunurun yığınır mağarlarına hünmür olup yatan huzur mufurun aşağının bulmanını her ayda 4-5 adamın cesedi yığınırıp başlandı. Bir hükümetin devleti idare edip bilmeyenliğini kuvvet edeceğini yazdığı bir söz bile meydanda.
Hormatlı dinleyiciler Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugay bilen Söhbet Döşlüğümüzü dinlediniz. Programımızı Dünya Türkmenleri Göpleşigimiz bilen devam ettiriyoruz. Adatlığın tolkunlarından ayrılma.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.
G
Gepleýär Azatlyk radiosy. Salam mehribanda onlar. Dünýäniň durly ýerinde ýaşaýan, işleýän we okuyan türkmen diasporasy baradaky Dünya Türkmenleri adly gepleşigimiziň owgan sanlaky türkmen denanlarynyň medeni jemgyýetine gönükdirilen sanyna başlaýar. Gepleşigi taýýarlap hem alyp barýan men Döwlet Bayhan. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde bugün owgan sanyň türkmen denanlarynyň medeni jemgyýetiniň başlygy Aýşe Cemiyetin öňde barjylarından Kerimi we Azatlyk radiosynyň kawullaky habarçysy Şaýmerdan uly Muradyň daglaryň beren maglumatlaryny dikkatiňize ýetirer.
Aýal gyzlar kemsidilýär. Biz şeýle kynçylyklaryň garşysyna göreşmek üçin şu jemiyeti düretdik.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mehribanda onlar. Owgansanyň türkmen denanlarynyň medeni jemgyýeti mundan 8 ýyl ogul bir näçe bilimli gyz gelinleriň tagallaty bilen döredilipdir. Jemgyýetiň esasy göz öňünde tutýan maksadynyň owgansanaky türkmen denanlarynyň hak hukuklaryny gorap, aň düşünjesini, bilimini ösürmek we olaryň milli el hünärlerini hem dünýä tanatmak bolup durýanlygyny talýar. Jemgyýetiň merkezi owgansanyň paýtagty Kabulda ýerleşýär. Owgansanyň türkmen denanlarynyň medeni jemgyýeti Adalet Ministerliği tarafından resmi görünüşte hasaba alınan. Şol ruhatın özünde de bu cemiyet Owgansanyň aýal gyzlar baradaky ministerliginiň hem agzasy bolup durýar. Owgansanyň demirgazygynaky türkmenleriň kowçum bolup ýaşaýan 6 welaýatynda denanlar gurulmasynyň wekilleri bar. We şol ýerde ýaşaýan gyz gelenleriň hak hukuklaryny gorumak üçin tagalla edilýär. Türkmen denanlarynyň gurulmasy Owgansanyňa türkmen gyz gelenleriniň bilimli bolmak üçin hem ýygyderli ýagdaýda seminar we yığınaklar geçirýär. Owgansanyň türkmen denanlarynyň medeni jemgyýetiniň başlygy Aýşe türkmen el hünärleri barada gurulan sergileriniň dowam edip duran ýerinden Azatlyk radiosyna beren interwýusyny guramanyň maksadynyň ýurtda türkmen denanlarynyň bilimini ýokarlandyryp, aň düşünjesini ösürüp, çözülmän gelýän problemalaryny çözüp, olaryň durmuş hem ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak, gyz gelenleriň jemgyýetde işleň rol oýnamagyny ýoly goýmak bolup durýanyny aýdýar.
Men adam Aýşe türkmen denanlarynyň hukuk goraýjy medeni jemgyýetiniň başlygy Owganystanda täze düzgün orta gelenden soň aýal gyzlaryň ýagdaýy birnäme gowlaşdy. Şeýle bolsa hem aýal gyzlar kemsidilýär. Biz şeýle kynçylyklaryň garşysyna göreşmek üçin şu jemgyýeti düretdik. Biziň jemgyýetimiziň 2000-den gowrak agzasy bar. Şolaryň hemmesi hal dokýar. O böýleki el hünärlerine ustatdyr. Türkmen aýallarynyň hemmesiniň elleri işlidir. Şonuň üçin hem türkmen durmuşynda aýal gyzlaryň ähmiýeti ören oludur.
Deyip, Owgansanyň türkmen denanlarynyň medeni jemgyýetiniň başlygy Aýşe dünýä türkmenlerine maglumat berýär. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan Owgansanyň türkmen denanlarynyň medeni jemgyýetiniň başlygy Aýşe bilen beýleki türkmen denan aktivistleriň aýtmagyna görä, Owgansanyň türkmen gyz gelenleriniň esasy problemalary şundan ibarat. Ýagny, türkmen denanlarynyň hemmesi diýen ýaly öýlerde haly dokaýarlar we bu iş sebäpli olarda dürli näsaglyklar ýüze çykýar. Owgansanyň türkmen denanlary ene dilinden başga dil bilmeýändigi sebäpli özüni hekimlere baýladyp bilmeýärler. Owgansanyň denan hak hukuklary barada ençeme gurama iş alyp barýanam bolsa, edil häzirki döwürde ýurtda gynansaňam denanlar erkekler bilen deň hukuklugy eýe bolup bilmeýär. Meselem, türkmen oturmaly ýerlerde denanlaryň köpüsiniň şahsy dokumenti ýok, ýagny olar resmi görnüşde hasaba alınmadyk. We şol sebäpden hem saýlawlara gatnaşyp ses berip bilmeýärler. Häzir Owgan hökümeti türkmen denanlarynyň resmi hasaba alınmagy we saýlawlara gatnaşmak üçin ala diýär. Ýöne türkmenleriň ýaşaýan etraplarynyň hem owalarynyň köpüsini Taliban we Islam döwleti ýaly ekstremist toparlar we hem salýany üçin ol ýerlerde denanlary resmi hasaba almaga mümkinçilik ýok. Owgan sanyna kanuny taýdan denanlaryň saýlawlara gatnaşmagyna hiç hili bökdönçlük ýa-da çäklendirme ýok. Emma ýanky howpsuzlyk sebäpden türkmen denanlary öz geljegini kesgitleme üçin resmi ýagdaýda hasaba durup saýlawlarda ses berip bilmeýär. Owgansanyň denanlar jemgyýetde erkek adamlardan soňky orunda görülýäni üçin kanuny taýdan berilýän hak hukuklaryny edil häzir doly eýe bolup bilenok. Owgansanyň denanlaryň öz hak hukuklary üçin göreşmegi we jemgyýetçilik işlerini alyp barmagy täzelikde dören bir ýagdaý. Häzir Owgansanyň denan hak hukuklary üçin göreşýän ýa-da gyz gelinler barada jemgyýetçilik iş alyp barýanlara gynansaňam gowy göz bilen çıkarılmayar. Oğanfanakı Türkmen denanlarının medeni cemiyetim kut şeyli sebepten köpçülük tarafından kollanmayar. Ve kuramanı şol gıyz elinlerin el hünari iyi işlerini satıp şondan kazanan giyirdeycisi bilen ayrılacak kolyarlar. Yani kurama halk tarafından hedirlikçe hiç giyili kollogu yok. Gaytan naçar halına şeyle kurama dörüden olup nehmetçek kolyarlar ka deyip umuysuz gurrun yayra diyanlarım azel. Umuman oğansana gıyızlar kendi mektebe iyi verilmeyer. Türkmenlerin arasından olsa bu yağday hasam göz gıyını. Oğullar Türkmen gıyızları düğümünden okudulmayadı. Tede doğru başlanandan son olsa Türkmen gıyızlarının arasında iki yeke okuyanlar olu. Türkmenlerin arasında denan moğlumlar bulmanın için maşkalalar öz gıyızlarını mektebe iyi verip okudası gelmeyer. Meselem yaşı ondan geçenden son gıyız çağalarını mektebe iyi vermek istemeyerler. Oğansana Türkmen gıyız çağalarının yaşı 13-14'e varandan olsa oları mektepten dolu alıp kalıyarlar. Hedir Türkmenlerin arasında kız çağaları oğlanlara karalanına dine beşten yeri okuğu iverliyar. Çoğunçunem zinanlar kurumasının birinci vezifesi sanap geçilen problemaların başına kız gelinlerin soğutluluğunu yolu koymak olup duruyar. Bar aladamız oğlan sanakı Türkmen zinanlarının himme taraplayın ösmeği ve cemiyette işen rol oynamak deyip oğlan sanın Türkmen zinanlarının medeni cemiyetinin aktivistleri Azatlık Radyosu'na gurrun veriyar. Mekruman doğunlar, bilirmenler, Oğuzhanlı radikal toporların senanların bilim almağına, cemiyet işlerine işen katlaşmağına karşı çıkıp bu uğurda dürlü hayvatlar atyanlığını bellemek bilen, bunun senanlarda hem halkın arasında korku dörü diyanlığına ayrıtın ün çekerler. Bilinçiyalı Oğuzhanlı Türkmenlerin koçum olup yaşayan sevdiklerine Taliban ve İslam devleti yali ekstremist toporlar hareket ediyerler. Efem Oğuzhanlı'nın Türkmen senanlarının medeni cemiyetine ve ağzalarına ekstremist toporlar tarafından hub avanyan vaqtı bolyamy? Azatlyk radiosunun kavurlak habarçısı Şamerdan Ulmuradi öz tejribelerine salgılanıp bu arada we şeýlede Owansanyň türkmen denanlarynyň medeni jemgyýetiniň Türkmenistan beýleki ýurtlar hem türkmen diaspora bilen bolan gatnaşyklary barada dünýä türkmenlerine şeýle maglumat berýär.
Owan türkmenleriniň denanlarynyň şu medeni jemgyýeti we şeýle ýurtlardaky örgüleri hem gatnaşýarlar Türkmenistanda arada Owansan arada geçirilen hatta Sevgiyar'ın arkası geçerinde şuna da Türkmen denarlarından medeni cemiyet tarafından bir denan Sefaylı Türkmen denetlerini Türkmen'e için şu Erzada katlaştı. Bizi dünya Türkmenlerinin ayağı verilerinden katlaştık. Bu arada ellerinde dünya Türkmenlerinin insan terör birleşi var. Onunla hem katlaştığı ayet doğrusuna sen yok. Medeni cemiyetin Türkmenistan'da Türkmen denarlarının cemiyeti var. Onunla hem katlaştığı yok. Yani Sefaylı yurtlerden bir işlevildiriyen hele Yoruklu yurtlarında yaşayan Türkmen denarlarının tabirleri şu medeni cemiyetle katılışık açılara işlevi bildiriyenleri gelip durup açılışık bilmelerini açtı deyip bilimlerdiler. Şimdi yerde Türkmen denarlarının medeni cemiyetinin internet arka yerini yükseldi var. Hemen sosyal medya uygulamalarında da ellerinin adresi sahipası var. Şu sosyal medya hemen internet arkalan şu el yönetlerini satıya. Ve şu ayal gıyımların dukan halkı ve böyleki el işleri sergilerinde satılıyor. Yani Taliban bir bahis ile belalarım o aslanda var. Olu yerlerde olsa belki hop avanıklılar bu medeni zamanın merkezi payısa kavunda bulundan sonra öyle bir hoplara avanılıyor. Onun siyasi meselelere katlaşmıyor da onun tutuklanların ayak yollarının diğeri bütün cesi ötürme için elin bilimini kesmeyi için bu özürde işliyor. Denize kele tıktırmış toparları tarafından bir hop avanlı bir durum eşitmeli.
Deyip Azatlık Radyosu'nun kavurlak havarçası Şamerdan Ulumur Adam Oğansa'nın Türkmen denanlarının medeni cemiyetinin alıp barayan işleri hakkında dünya Türkmenlerine maglumat verdi. Mekruvanlı onlar. Şunun bilen Azatlık Radyosu'nun dünya Türkmenler adlı gepleşiginin Oğuan sağındaki Türkmen denanlarının medeni cemiyetine gönüktürülen sahanı tamam oldu. Yine ki efir duşuklarımız içinli hoş, sağ olun ve hemişe azat torkunlarda kalın.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.